asta ta, scrie Independent, că economia locală nu este cu mult în urma regiunilor mai puțin prospere din Europa de Vest. În Transilvania se merge încă la Arad cu plugul, dar în zona Bucureștiului șoselele sunt aglomerate, iar magazinele bine aprovizionate. În Republica Cehă, produsul intern brut pe cap de locuitor este o cincime din cel britanic. Dar oricine care vizitează Praga va constata că, în termeni de lux și prosperitate, capitala cehă nu e cu nimic mai prejos decât Londra, de pildă, la fel și Budapesta. Așadar, consideră Independent, se poate vorbi despre o extindere a bogăției spre o prosperitate cu caracter regional și ar fi într-adevăr surprinzător ca astfel de schimbări pe o jumătate a continentului să nu o afecteze pe cealaltă. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, țările est-europene vor deveni concurenți eficienți pe care Vestul va trebui să ia în serios. În următorul deceniu, poate două, Europa Centrală și cea de Est se vor dezvolta într-un ritm mai rapid decât restul continentului. Financial Times se referă la un alt aspect și anume cel al investițiilor străine, subliniind că acestea devin mai atrăgătoare date fiind măsurile de liberalizare comercială interregională în zona Balcanilor, precum și accesul preferențial la piețele Uniunii Europene, acces de care se bucură România, Bulgaria și Turcia. Investitorii și observatorii vest-europeni trebuie să aibă în vedere continua consolidare economică a vecinilor lor central și est-europeni, precum și oportunitățile subestimate de investiții ale acestora. Vor avea ocazia să aprofundeze această problemă la summitul pe tema extinderea frontierei de investiții europene, care va avea loc la București în octombrie curent, conchide Financial Times.
Reportajul zilei.
Viața în București este și ieftină și scumpă. Depinde de unde o analizezi și mai ales unde o trăiești. Potrivit unui recent raport realizat de experții de la Economist Intelligence Unit, Bucureștiul ar fi unul din orașele ieftine din lume, la mare distanță de Tokyo sau New York. Expertiza nu a luat însă în mod deliberat în considerație și puterea de cumpărare a cetățenilor, de pildă a românilor, care este de 10 de ori mai mică decât a japonezilor sau americanilor. Despre aceste prețuri înșelătoare ale unor produse și servicii din România, în reportajul realizat de Ingrid Șușu.
În România, majoritatea produselor și serviciilor au prețuri nejustificat de mari în raport cu calitatea oferită. Cei care au avut prilejul de a călători sau locui pentru o vreme în Occident au putut constata că în România, la produsele de larg consum, precum alimentele, produsele de igienă, îmbrăcăminte sau încălțăminte, precum și la cele de folosință îndelungată, în general la aparatura electrocasnică, prețurile sunt chiar mai mari decât cele din vest. Aceeași constatare e valabilă și în cazul medicamentelor, excepție făcând cele subvenționate de stat și care pot fi achiziționate doar în baza unei rețete eliberate de medic. Cum se face că un american cu un venit de $2000 pe lună, să spunem, poate cumpăra de la magazin litrul de ulei de măsline cu doar un dolar și jumătate, în vreme ce un român cu $200 trebuie să plătească 4, adică exact suma pe care, potrivit statisticilor, își poate permite un român să cheltuiască într-o zi. Cineva ar putea spune, ei bine, uleiul de măsline se importă în România pe când în America se produce, iar importatorii sunt nevoiți să ridice prețurile pentru a-și recupera măcar taxele. Să luăm atunci alt exemplu, ouăle, fructele, legumele, carnea, lactatele și brânzeturile, pe care atât românul cât și americanul le achiziționează cam la același preț, în ciuda diferențelor legate de puterea de cumpărare. Raportat la puterea de cumpărare a românului și serviciile par mult mai costisitoare. În turism, de pildă, dată fiind disproporția dintre calitatea serviciilor și preț, încă de acum câțiva ani s-a putut remarca o creștere a numărului de români care își petrec vacanțele în afara țării. Prețurile sunt în general stabilite de piață în funcție de cerere și ofertă. Doar în puține cazuri statul intervine și controlează prețurile doar acolo unde este vorba de monopol sau de servicii publice, precum cele de transport, distribuție distribuție de gaz, apă, electricitate, telefonie de bază, lucru de altminteri normal pe o piață liberă, spune directorul adjunct al Oficiului Concurenței, Maria Alexandru.
Oficiul Concurenței cumva joacă rolul negociatorului din partea beneficiarului serviciului respectiv, pentru a preîntâmpina eventuale abuzuri din partea prestatorilor. Iar în rest, toate sunt libere.
Oficiul Concurenței supraveghează piața în privința respectării principiilor concurenței, în vreme ce Consiliul Concurenței decide în privința sancțiunilor care se pot aplica furnizorilor de servicii care le încalcă. Maria Alexandru arată că în prezent oficiul investighează mai multe cazuri de abuz față de consumator în materie de prețuri și care vizează, printre altele, companiile de telefonie, de transport public, companiile de cablu TV, încercarea companiilor de taxi de a impune un preț unic pe piață. Autoritatea pentru protecția consumatorilor este cea care veghează la respectarea standardelor de calitate și a normelor privind etichetarea produselor, dar cu foarte mici excepții, prețurile se stabilesc de către agenții comerciali în funcție de niște criterii prezentate de președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor, Costel Stanciu.
Prețurile bunurilor de larg consum sunt influențate de costurile materiilor prime, costurile generate de forța de muncă implicată în realizarea acestora, costuri realizate de amortizarea mijloacelor fixe utilizate la realizarea acestor produse, de taxele și impozitele percepute de statul român, de anumite situații conjuncturale existente pe o anumită piață la un anumit moment.
Costel Stanciu spune că în România prețurile la produsele de folosință îndelungate, superioare celor din țările vestice, se datorează pe de o parte unor poziții de monopol, pe de altă parte alianțelor încheiate între diferiții ofertanți de pe piață.
Alianțe și au în vedere stabilirea unui anumit nivel al prețurilor, stabilirea unui anumit nivel al calității la acele categorii de produse.
Lipsa concurenței în cazul agenților comerciali care dețin monopolul în privința anumitor produse se reflectă în prețurile ridicate. Pe de altă parte, multitudinea taxelor și inexistența unui plafon maximal pentru adaosul comercial practicat de agenți, în anumite cazuri de peste 200-300%, explică de asemenea costurile ridicate ale produselor din România. Prețurile sunt însă influențate și de atitudinea cumpărătorilor. În România, în mod paradoxal, prețul crește cu cât cererea este mai ridicată, arată președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor.
Aceste produse se vând pentru că există anumite nevoi care trebuie satisfăcute și atâta timp când nu există bunuri care, sau servicii care pot să înlocuiască nevoia respectivă, ce trebuie acoperită de consumator, bineînțeles că aceste produse își găsesc desfacere pe piața românească și de cele mai multe ori nivelul de calitate al acestor produse nu corespunde cu cel al produselor similare de pe piețele Uniunii Europene. Și în felul acesta, producătorii respectivi au o cotă mai mare de profit.
Costel Stanciu arată că principalele nemulțumiri ale consumatorilor din România privesc calitatea produselor alimentare, a serviciilor de utilitate publică, în special cele privind apa potabilă și apa caldă, precum și calitatea unor produse de folosință îndelungată. Pe o scală de la 1 la 10, președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor, profesor de managementul calității la Academia de Studii Economice din București, notează produsele și serviciile românești cu nota 5. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Un comentariu cu un titlu edificator în finalul emisiunii. Ion Iliescu cu el de gât pentru eternitate. Acesta e titlul punctului de vedere semnat de Horia Roman Tatapievici.
Când un înalt funcționar de stat cu vizibilitate internațională face declarații idiote ori aiuritoare, el este imediat demis sau, dacă e prea înalt, îi se cere discret demisia. Ce se întâmplă însă când chiar șeful statului face declarații aiuritoare, iar efectul lor internațional este dezastros? Ei bine, atunci ne găsim în România, iar șeful statului nu poate fi decât Ion Iliescu. E foarte probabil ca interviul pe care cotidianul israelian Haaretz l-a luat președintelui Iliescu să fi fost aranjat de oficialitățile de la București cu scopul de a clarifica declarațiile bizare și improprii făcute în 13 iunie curent de un ministru român, pe care l-a luat gura pe dinainte și capul înapoi. Acesta a negat existența Holocaustului pe teritoriul României. Colegi miniștri specializați în învârtitul vorbelor au bălmăjit ceva în sprijinul guvernului și dezaprobarea ministrului. Dar impresia neplăcută că gânduri tulburi agită subconștientul guvernanților noștri a rămas. Se aștepta o clarificare din partea șefului statului. Normal, ar fi fost ca președintele, mai înțelept, să amendeze neghiobiile ministrului și să exprime poziția oficială a României. În loc de o înlăturare a neghiobiilor, am avut parte de o escaladare a lor. Președintele nu s-a mulțumit să lămurească în mod rațional și măsurat, ceea ce ar fi trebuit să fie doar o nefericită scăpare din partea unui oficial român. Nu, el s-a trezit bătând câmpii în cel mai pur și mai nefericit stil iliescan. Diferența este că, până acum, domnul Iliescu bătea câmpii doar în fața națiunii. Publicul său era intern. Cu declarațiile sale din cotidianul izraelian Haaretz, audiența sa a devenit internațională. În acest mod, toată planeta a putut beneficia de efectul dezagreabil al stilului, brutalității și improprietății de gândire a domnului Ion Iliescu, președinte al României. Nu mă voi opri asupra ambiguității declarațiilor referitoare la Holocaust. Ele au stârnit mânia unor jurnaliști izraelieni până acolo că Iliescu a fost comparat cu Haider și s-a propus izolarea sa internațională, cerându-se totodată stoparea recrudescenței fascismului antisemit, al cărui exponent ar fi președintele român. Oricât de extravagant ar fi asocierea lui Ion Iliescu cu fascismul, sensul reacției e clar. Afirmațiile președintelui au stârnit consternare. Aș dori însă să citez fragmentul din interviu care argumentează de ce statul român ar trebui să se opună restituirii proprietăților evreiești. Lumea a fost șocată de faptul că președintele s-a declarat aici împotriva restituirii proprietăților evreiești. Dar, în opinia mea, afirmațiile președintelui sunt aberante, indiferent că e vorba de evrei ori de români. Iar noi, cetățenii români, am tot auzit, din 90 încoace, mostre ale acestei gândiri deopotrivă primitive, brutale, socialiste și mustind de resentiment. Iată textul. Citez. Oamenii luptă cu fel de fel de lipsuri. În același timp, alții vin cu pretenții, deoarece de-a lungul istoriei, în timpul celui de-al doilea război mondial și după, au fost naționalizate unele proprietăți. Înseamnă aceasta că nefericitul cetățean român al zilelor noastre trebuie să plătească pentru ce s-a întâmplat atunci? Merită să îi jupuim pe cei care trăiesc azi în sărăcie pentru a-i compensa pe ceilalți? Nu cred că este potrivit. Am închis citatul. Avem aici un condensat perfect al gândirii domnului Ion Iliescu. Cu acest tip de gândire, care sperie azi lumea internațională, a fost modelată România de după înlăturarea violentă de la putere a regimului comunist. Tiparele în care viața noastră a fost constrânsă să se miște au fost puse de gândirea primitivă și brutală a acestui om, providențial pentru cei care l-au votat până acum în 3 mandate prezidențiale și care l-ar vota și pentru al 4-lea dacă s-ar putea, catastrofal pentru cei care, aflați constant în minoritate, au votat împotriva lui. Ticurile ideologice, brutalitățile, fixațiile, urile și iubirile lui Ion Iliescu au fost blestemul României după decembrie 89. Trăsătura cea mai frapantă a politicii postdecembriste a fost extrema ei personalizare. În mod esențial, regimul politic de după 89 este un regim Iliescu. Toate, dar absolut toate evenimentele majore de după prăbușirea comunismului sunt legate de dorințele, reacțiile, intrigile sau deraierile emoționale ale lui Ion Iliescu. Modul în care președintele nostru se bâție, dă din mâini, ori se strâmbă când vorbește, face în România de azi istorie. Toate umorile sale au efecte politice imediate. Toate ticurile sale ideologice devin paragrafe de lege. Toate obsesiile sale politice creează instituții naționale. Întreaga dezvoltare politică de după 89 este legată de voința sa inflexibilă de a-și lărgi și consolida puterea personală. Ion Iliescu nu este numai omul declarațiilor ofensatoare despre Holocaust. Este, cu același stil primitiv și mobilizând o aceeași gândire brutală, omul care i-a chemat pe mineri, omul care îi grațiază pe criminalii care au ucis în decembrie, omul care a reabilitat securitatea, omul care a patronat succesul economic al nomenclaturii de partid, omul care a salvat toată clasa politică comunistă de la faliment și ruină. Este același cu omul care crede că a dat cuiva înapoi ceea ce i s-a luat înseamnă a-i jupui pe cei săraci. Este omul cu care vom rămâne de gât, pentru că ne stă în gât toată eternitatea. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acesta a fost Horia Roman Patapievici și punctul său de vedere intitulat Ion Iliescu, cu el de gât pentru eternitate.
Domnul și domnul, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Drumul păcii în Orientul Apropiat este blocat pentru moment de disputatul baraj de securitate ridicat de guvernul israelian în Cisjordania. Drumul președintelui rus Vladimir Putin spre un nou mandat pare însă larg deschis. Ultimele sondaje de opinie arată că actualul președinte nu are concurent. Și comunismul românesc ca subiect de studiu politologic. Acestea sunt temele actualității internaționale de astăzi, miercuri 30 iulie. Începem însă cu câteva știri internaționale pe scurt. Sunt convins că istoria va confirma decizia noastră de a interveni în Irak, a declarat președintele Statelor Unite George Bush la o conferință de presă încheiată cu puțin timp în urmă la Casa Albă. Bush s-a declarat de asemenea încrezător că fostul dictator irachian Saddam Hussein va fi prins, iar armele de distrugere în masă ale irachienilor vor fi descoperite. Noul Consiliu Interimar de Guvernare din Irak, format din 25 de membri, a luat marți decizia surprinzătoare de a-și crea o președinție prin rotație cu 9 membri. Astăzi a fost desemnat primul președinte, Ibrahim Jafari, reprezentând partidul fundamentalist șiit Dava. Majoritatea analiștilor observă că sistemul de rotație lunară va îngreuna foarte mult luarea unor decizii. Ultimul cuvânt îi revine însă oricum administratorului civil al Irakului, americanul Paul Bremer. Aflat în Afganistan, șeful statelor majore reunite ale Statelor Unite, general Richard Myers, a declarat că trupele de coaliție din Irak continuă să strângă informații prețioase despre rețeaua teroristă Al-Qaeda. Statele Unite continuă să-i preseze pe palestinieni și pe israelieni să înainteze în aplicarea ultimului plan de pace, cunoscut și sub numele de foaie de parcurs sau foaie de drum. Dovadă recentele discuții de la Washington ale președintelui George Bush cu premierul palestinian Mahmoud Abbas și ieri cu liderul israelian Ariel Sharon. În acest moment, întreaga atenție pare însă să se concentreze asupra așa numitului baraj de securitate, ridicat de israelieni în Cisjordania. Zidul va avea aproximativ 350 de kilometri. În unele porțiuni este din beton, în altele numai din sârmă ghimpată sau spirale lamelate și tranșee. Lucian Ștefănescu relatează.
Nathan Brown, profesor de științe politice și afaceri internaționale la Universitatea George Washington din capitala americană, a declarat Europei Libere că cea mai mare parte a disputei generată de acest zid este calea pe care el o urmează în Cisjordania. Nathan Brown.
The problem with the route is twofold.
Problema rutei are două componente. Prima e că impune greutăți considerabile palestinienilor, adică zidul nu e proiectat ca să ușureze deplasarea palestinienilor în interiorul Cisjordaniei, ci să păstreze așezările evreiești la dreapta lui. A doua componentă a problemei e că zidul e perceput ca un fel de manevră unilaterală de a impune o graniță fără negocieri prealabile. Brown adaugă că aceia care vorbesc în numele drepturilor palestinienilor trebuie să înțeleagă în același timp că guvernul israelian este decis să-și apere cetățenii de atacuri sinucigașe și că o astfel de protecție face și ea parte din drepturile omului. Khalid Turani, directorul executiv al organizației American Muslims for Jerusalem de la Washington, spune că din cauza condițiilor topografice, dar cel mai adesea din cauza politicii guvernului Sharon, zidul izolează sate palestiniene, ceea ce face ca deplasarea palestinienilor să fie foarte dificilă, uneori chiar imposibilă. Există cazuri, spune Turani, când palestinienii trebuie să facă un ocol de 80 de kilometri pentru a se deplasa între două sate care înainte de zid se aflau la 10 kilometri departare unul de altul. Halit Turani mai spune că nu are obiecții cu privire la ridicarea zidului în sine, ci la prezența lui pe teritoriul palestinian. El adaugă că Israelul stabilește de fapt o graniță cu un eventual stat palestinian și făcând asta ia cam 35% din Cisjordania. Iar dacă Israel cedează eventual o parte sau tot acel teritoriu după aceea, poate argumenta că asta e o concesie și nu doar simpla retrocedare a unui pământ care aparține palestinienilor. Halit Turani. Dacă vreau să ridice acest zid, trebuiau să-l ridice în partea lor de graniță. Ceea ce au făcut însă nu e decât o predeterminare a granițelor înainte de negocierea acestora. În replică, profesorul Nathan Brown spune că, din punctul de vedere al israelienilor, decizia de a ridica zidul în Cisjordania ajută Israelul în a obține concesii în negocierile cu palestinienii. Dacă zidul ar fi fost construit de partea israeliană a graniței, asta ar fi însemnat o retragere unilaterală din Cisjordania, fără a obține nimic de pe urma negocierilor și ar fi lăsat și așezările evreiești fără protecție de partea palestiniană a graniței. Miranda Sissons, cercetătoare pe problemele Orientului Mijlociu la Human Rights Watch, e de părere că, indiferent cum văd israelienii acest zid, ei nu pot ignora că drepturile palestinienilor sunt încălcate. De fapt, spune Sissons, Israelul încalcă cel puțin o lege internațională, aceea a ocupației beligerante, care interzice unei puteri ocupante să facă schimbări permanente sau care nu aduc niciun beneficiu populației autohtone.
Dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminica viitoare, 49% din ruși l-ar vota pe președintele Vladimir Putin, arată ultimul sondaj al Fundației pentru Opinie Publică de la Moscova. Cel mai apropiat contracandidat, liderul comuniștilor, Gennady Zyuganov, nu ar obține decât 13% din sufragii. Cum se explică popularitatea în creștere a actualului președinte? Corespondentul Europei Libere la Moscova, Valentina Zmite, a strâns opiniile mai multor analiști. Un rezumat prezentat de Oana Serafim.
Dimitri Orlov este director adjunct al Centrului pentru Tehnologii Politice, un centru de cercetare din Moscova. Orlov atrage atenția că redresarea economiei nu îi se datorează lui Putin. El a îmbunătățit însă legislația fiscală și a lansat reforma administrației, măsuri care au ajutat la redresarea economiei. Nu trebuie uitat însă, atrage atenția Orlov, că în acest moment majoritatea rușilor solicită revizuirea privatizărilor făcute la începutul erei Yeltsin. Rămâne de văzut dacă Putin va da curs acestei cereri pentru a-și mări popularitatea. Mulți economiști avertizează că anularea privatizărilor, fie și numai a unora dintre ele, ar putea destabiliza serios piața rusească. Totodată se subminează încrederea investitorilor străini care cer în primul rând stabilitate. De remarcat că până acum Putin nu și-a îndeplinit niciuna din promisiunile centrale ale campaniei sale electorale din 2000. Nu a pus capăt războiului din Cecenia, nu a mărit influența Rusiei pe scena politică internațională, nu a oprit extinderea NATO până la granița Rusiei. Julia Cooper, profesor la Centrul pentru Studierea Rusiei și Europei de Est de la Universitatea din Birmingham, este însă de părere că între timp interesul rușilor pentru politică a scăzut simțitor. Sunt puțini cei care se mai interesează de Cecenia sau NATO, mult mai mulți sunt cei care votează după cum le merge sau cred că le merge economic. Un alt factor important este că Putin a reușit să controleze, cel puțin televiziunile, astfel încât rușii nu mai sunt confruntați cu relatări critice la adresa Kremlinului sau nu mai află despre atrocitățile comise în Cecenia. În opinia lui James Nixey, director de studii la Institutul Regal pentru Afaceri Externe de la Londra, mai există un motiv pentru popularitatea lui Putin, de natură psihologică. Adevărul este că Putin este un om cu o gândire lucidă. Nu bea, este previzibil, nu ca Yeltsin, ceea ce îl face mai popular decât orice alt factor. Într-un cuvânt, conclude Nixey, Putin nu este Yeltsin.
Încheiem cu comentariul semnat de profesorul Vladimir Tismăneanu despre comunismul românesc, obiect de studiu politologic.
Cu câțiva ani în urmă, domnul Adrian Marino numea geneza noii politologii românești drept fenomenul spiritual cel mai important al perioadei postcomuniste. Nu cred că era vorba de o exagerare, mă asociez întru totul acestei judecăți, recunoscând totodată că domeniul se află încă într-o stare fluidă, lucru normal ținând seama de situația tragică a științelor sociale în anii 80. E vorba de o acțiune de construcție sau reconstrucție intelectuală care implică, între altele, necesitatea investigării științifice în perspectivă comparativă a spațiului politic românesc și constituirea unui cadru conceptual analitic menit să ofere piste epistemologice pentru analizele politologice atât de necesare într-o societate deschisă. Aș menționa aici, firește, rolul instituțiilor de învățământ care au contribuit la geneza și avansul noii politologii românești, universitățile din București, Iași, Timișoara, Cluj, Institutul de Studii Politice din București, Facultatea de Științe Politice, a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, SNSPA, etc. Dificultățile afirmării noii politologii sunt desigur legate de faptul că disciplina a fost brutal atacată și desigurată în anii dictaturii comuniste, ceea ce nu înseamnă că nu au existat încercări de a salva ceva din onoarea ei, chiar în acele timpuri când gândirea liberă era supusă unor continue atacuri. Prăbușirea comunismului a făcut posibile noi abordări ale fenomenului totalitar în diversele faze de evoluție și involuție ale acestuia. Amintesc aici excelenta serie intitulată Analele comunismului, publicată de Yale University Press. Între cele mai recente titluri, de care mă voi ocupa în emisiuni viitoare, se numără jurnalul lui Gheorghe Dimitrov, cu un superb aparat critic datorat profesorului Ivo Banaț, și corespondența dintre Stalin și unul din membrii cei mai influenți ai camarilei din vârful piramidei sovietice, Lazar Kaganovici. Politologia postcomunistă se întâlnește acum cu obligația regândirii fenomenului leninist de o manieră comparativă prin utilizarea deopotrivă a arhivelor, dar și a imensei literaturi marxologice din Occident. Nu mai puțin important, este necesară conectarea studiilor despre fiecare caz de regim leninist cu demersuri similare despre alte cazuri. Îndrăznesc să spun câteva cuvinte despre abordarea dinamicii comunismului românesc în lucrarea mea, care urmează să apară curând la University of California Press, Stalinism pentru eternitate. Semnificația titlului e desigur legată de perpetuarea naturii interne a sistemului, în pofida diverselor schimbări de măști, ca și a transfigurărilor ideologice ale comunismului românesc. Abandonarea vag camuflată a marxismului clasic și îmbrățișarea unui naționalism strident și, cred eu, oportunist și manipulativ. Deși nu sunt istoric, sunt convins că știința politică veritabilă nu poate fi separată de sociologie și istorie, a se vedea în acest sens lucrările celor pe care îi consider mentorii mei, profesorii Ghiță Ionescu și Robert C. Tucker. Cartea mea așează fenomenul stalinismului românesc în perspectivă istoric-comparativă, deci îl privește ca parte a ascensiunii și prăbușirii comunismului în veacul 20. Comunismul românesc a fost decisiv și intim legat de experiența bolșevismului în URSS și pe plan global. Să nu uităm de pildă că după 1948, deci după ruptura între Stalin și Tito și excomunicarea Iugoslaviei, sediul Cominformului, biroul informativ al partidelor comuniste, s-a mutat de la Belgrad la București. Tot astfel au existat conexiuni fascinante între PCR și alte partide comuniste, precum cel grec, bulgar, italian, francez, etc. Postcomunismul este, am mai spus, o formațiune hibridă în care conviețuiesc elemente de leninism rezidual cu noile structuri democratice. După năruirea sistemelor leniniste rămân nu puține reflexe mentale înrădăcinate în paternalism, populism, colectivism gregar. Convingerea că o societate bazată pe risc este una nesigură, chiar nedreaptă, deci prejudecata că leninismul ar fi oferit o anumită securitate socială. Sunt adeseori întrebat dacă formele aberante luate de experimentul leninist din România au fost cumva inevitabile. Mi se pare riscant să susținem un asemenea determinism mecanic. Prima perioadă a regimului Ceaușescu se distinge categoric de ceea ce avea să urmeze ulterior. Rolul sicofanților în accentuarea unor trăsături de personalitate precum vanitatea, suspiciunea, aroganța cu pretenții omnisciente, etc., nu poate fi nicicum minimalizat. Nu poate fi neglijată legătura dintre complexul personal de inferioritate a lui Ceaușescu și absența de legitimitate a formațiunii politice căreia a aparținut și pe care a condus o vreme de aproape un sfert de veac. Un personaj anxios și marginal devenea simbolul unui partid marcat de un insuportabil deficit de legitimitate. Evident că există întotdeauna un evantai de posibilități istorice. Nu era nici cum prestabilit, deci inevitabil, ca stalinismul românesc să atingă cotele paroxistice de maximă perversitate ale ultimului deceniu al dictaturii. Pe de altă parte, Ceaușescu a venit la putere ca exponent al aparatului birocratic de partid, stratul social care l-a ajutat și pe Stalin, modelul său niciodată abjurat, să învingă în lupta cu Trotski. În recenta sa carte despre Ceaușescu, profesorul Ion Ianoș și oferă o perspectivă coerentă asupra mecanismelor din partid care au permis ascensiunea lui Ceaușescu. Mă refer la cartea Eu și El, Însemnări subiective despre Ceaușescu, apărută la editura Dacia în anul 2003. Sunt în genere de acord cu analiza domniei sale, deși sunt de părere că ar trebui să notăm deschiderile antidogmatice din prima perioadă de după moartea lui Dej în martie 65. Oricum, atunci când încercăm să vedem cauzele adânci ale absenței de stalinizări în România, e necesar să observăm că anul 1956 a fost un punct crucial în evoluția comunismului mondial și a celui românesc în particular. Multe din jocurile decisive pentru evoluția sistemului s-au făcut atunci. Este important, deci, să luminăm rolul factorilor subiectivi, psihologici, care au fost adeseori esențiali în funcționarea acestor sisteme. Mi se pare astfel lăudabil efortul comprehensiv al domnului Pavel Câmpeanu din lucrarea sa Ceaușescu, anii numărătorii inverse, apărută puțin timp în urmă la editura Polirom, una dintre cele mai importante contribuții la înțelegerea mentalităților și complicităților care au făcut posibilă monopolizarea puterii de către urmașul Gheorghe Iudeș.
Mulțumesc profesorului Vladimir Tismaneanu, care a comentat despre comunismul românesc, obiect de studiu politologic. Cu aceasta se încheie și actualitatea internațională de astăzi, miercuri 30 iulie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.